Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Docteur Bruno Chilela azali kolobela biso awa na kati ya bokolongono pe bomoi traitement nini bango bazali kopesa pona moto oyo amonani na bokono ya tension ya miso to pe glaucoma ayebisi biso pe eloko nini esengeli kosala pona koevite ete bokono oyo obela yango.
Tolobi ezali maladi oyo esimbaka ba nerf optique ezokende. La première des choses est qu'on stabilise la pression ya banner ou bien tension ya miso et matate. Tant que tension est qu'on stabilise. Et la deuxième des choses est qu'on bande qu'on rajeunir banner en haut de telle sorte que champ visuel va venir dans le poto. Donc, cavité ou bien l'huile douce, moutamoun et la rapamoun à malade, il va y gokonda. Yango est qu'on rajeunir misita wana. Pour être vision et zone normalement, nous comment on a une dingue singeli et par rapport y a bas résultat y a bas malade oyo soigné. Donc je peux dire que 99% y a bas patient bas bi qui n'a malade oyo. C'est-à-dire moto y a zalaki azo mona malamute na musika azo mona batute les lois wa derrière na bas minganga lokolanga soigné y est qui incapable de recoller na y a recoller na salle d'op les lois zoko tazo opéré vous allez qui moi na classe au quartier classe aux angles classe na yo comme on a malam vision peut se stabiliser au besoin de traitement au yo bon moi na yo mobimbate donc les ali irait déterminer ils vont dépendre na niveau ya malade na yo au vite traitement au biki complètement les ali pour soulager ezali pe ko batela mutu ko batela vision na epo ete maladi eboma misumbala moko te me oyo ezali kobikisa mutu complètement.
Est-ce que lipaso pe ezali moko ya banzela mpona kosunga moto azali na tension ya miso
selon ba méthode oyo ezali lipaso ezali pe me na ba nombre ya réussite ou bien ya kobika na lipaso ezali vraiment moindre mais ezalaka ta malamu ozwa kishi o wana mosusu ke ba pasololi parce que tango bakopasola ango ezali na ba risque ebele selon ba statistique bato oyo bazwa lipaso ebele bamona te après lipaso ango donc ezalaka me ezali méthode ya malamu mingi te yango batingaka bato bazwa ta nyonso avant ya kosangage ba papa solaï miso donc parce que ezali vraiment mingi malamu te
kasi pona likambo oyo attention à miso glaucome est-ce que zana ba attitude moko bakoni oyo bato bayebi ke bazali na bokono wana na kati ya libota bakoki kosala pona koeviter ke bakwea na likama ya likambo litali attention ya miso.
Merci beaucoup pona kokima bokono oyo ndenge na uchi koloba makambo kosala ezali mingi ya liboso nano esengeli kose protéger soki oza kosala mosala oyo eza koexpose yo po développer bokono oyo il faut se protéger ndenge touti koloba awa baenseignant oyo baza kotangisa ti lelo na cre ezali malamu te esengeli kotika méthode oyo parceke eza koboma bato miso mingi ememi bango mpe na bokono oyo donc esengeli koabolir méthode oyo ya kotangisa na cre ezali malamu te ya mibale mpe ozali chimiste ozali agisteur esengeli omibatela o se protéger malamu balobi biloko oyo basudelaka epa bagister basali yango na matiere oyo eza trop toxique mpona miso si mémoire na ngai ezali malamu je pense avec l'uranium quelque chose de genre avec lequel basali biloko oyo basudaka nango ntango aza kosude milinga wana nyonso ezokuta na miso il devrait normalement kose protéger mpona kokima bokono oyo.
Wana ezalaki Dr. Bruno Chilela kouta Kinshasa awa na kati ya bokolongono pe bomoi na mikro Fatuma Kalala Alimasi kouta Washington DC tukutani mokolo mwalobi.